Ola, rapaces, son Sara Carballa e cos meus compañeiros Diego Suero e Sara Requejo imos falarvos da reciclaxe.
Nos, o alumnado de 6º B, queremos falarvos deste tema, pola importancia que ten para o futuro do noso planeta e, polo tanto, da humanidade.
Atentos que é moi interesante, mas antes, coido que sería bo escutar a canción do primeiro gañador da sección de peticións. Recordo vos que a pregunta da semana pasada era que significaba magosto? E a resposta correcta era gran lume. Aí vai a primeira gañadora, Adriana de 4º A, coa canción La Macarena, a bailar!
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena,
imos co tema de hoxe, o desenvolvemento económico e tecnolóxico que se deu nas nosas sociedades trouxo, cando así, innegables avances sociais, pero tamén problemas que, pouco a pouco, foron medrando, como é o gran cantidade de desperdicios, que cada día xeran estas actividades de consumo. O planeta non é quen de soportar o inxente volumen de refugallo que xeramos e que non para de medrar nos últimos anos. Como poderíamos intervir esta tendencia que nos leva a un futuro incerto? Sen dúbida, o noso papel é fundamental para tratar de atopar unha solución.
Continuamos comentando algunha información importante, así que atentos. Durante os últimos anos, científicos de todo o mundo veñen alertándonos sobre un grave problema, o quecemento do noso planeta e das súas terribles consecuencias. As industrias dos países máis desenvolvidos son as causantes, en boa media, deste quecemento. Non deberíamos exixir responsabilidades a estas industrias e prohibirlles determinados comportamentos que prexudican o planeta no que vivimos e, polo tanto, a raza humana.
Sen embargo, somos conscientes de que as industrias son moi necesarias. Nelas traballan homes e mulleres que necesitan eses traballos para sobrevivir. E nos mesmos deses produtos que nelas se fabrican. Pero se non facemos nada, pouco a pouco, a Terra pode ir converténdose nun lugar pouco adecuado para seres vivos. Faise necesario, entón, o que se chama o desenvolvemento sustentable, é dicir, poder satisfacer as nosas necesidades sen destruir o medio ambiente e sen poñer en perigo as condicións de vida das xeracións futuras.
Pero, como podemos contribuir con eficacia á conservación do medio? Nos propoñemos as seguintes accións. Respectar a flora e a fauna, sobre todo nos espazos protexidos.
Aforrar auga, pechando as villas para non consumir máis auga que a que necesitamos ou ao ducharnos en vez de bañarnos.
Aforrar electricidade, apagando as luces e os electrodomésticos cando non se usen ou ao utilizar lámpadas de baixo consumo.
Aforrar combustible, trasladándonos sempre cando sexa posible, dun lugar a outro en transportes colectivos ou tamén usar a bicicleta, e sen abusar da calefacción ou do aire acondicionado.
Depositar o lixo e os residuos dos lugares adecuados. Hai por todo o noso pobo illas de reciclaxe para poder depositar o lixo nos contenedores correspondentes. Ademais, non podemos tirar sustancias contaminantes polos desaugadoiros ou polo váter.
No noso día a día, nós podemos contribuir a cambiar a situación actual. Somos pezas claves. Para iso, temos que reducir, reutilizar e reciclar. Estas son as chamadas 3 R's. Pero que significan?
Reducir. A primeira regra é xerar a menor cantidade posible de desperdicios.
Reutilizar. Antes de converter un produto en residuo, podemos darlle outra vida.
Reciclar. Recuperar parte do refugallo é unha maneira de preservar os recursos naturais e aforrar o consumo de auga e enerxía.
Pois sí que podemos facer pequenas cousas para mellorar este mundo. Tamén, ademais de tanta información, podemos mellorar o noso humor con algo de música. Así que imos coa segunda gañadora, Sheila de cuarto A, coa canción Mon Amour.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces desde todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles. Ahí está, ahí estoy.
Imos co...
Etiquete contas.
Sabías que un litro de aceite que non depositamos correctamente pode contaminar ata 1000 litros de auga?
Sabías que centos de milleiros de animais mariños e aves morren cada ano de fame debido á inxestión de bolsas de plástico que bloquean os seus aparellos digestivos?
Debemos ter en conta todo isto, moi en conta, e recordalo tamén ás nosas familias.
Cambiamos de sección. Agora ides a escoitar a entrevista que lle fixemos a Carmela Méndez Prieto, técnico de Medio Ambiente do Concello de Sanxenxo. Por desgraza, non puido estar aquí o día que lle fixemos a entrevista para gravala, así que nós vos diremos as súas respostas.
Cal é o maior problema que ten o Concello de Sanxenxo co tema do medio ambiente?
É a xestión de residuos, posto que neste concello no verán aumenta moitísimo a súa poboación e, polo tanto, aumenta tamén os residuos que se xeran.
Neste concello reciclase moito ou pouco?
Reciclamos moito, por riba da media galega.
Como xestiona o concello o tema dos residuos?
Recóllese o lixo dos contenedores e mándase á planta de transferencia que hai en Ribadumia, onde se aplastan e a continuación lévase a Sogama, en Cerceda, onde aproveitan o que poden e, co resto, xerase enerxía.
É caro desfacerse dos residuos?
Sí, é moi costoso, é un dos servicios no que máis gasta. Temos que recoller o lixo dos contenedores, leválo a Ribadumia, logo a Cerceda.
Cantos colectores de recollida hai e que se deposita en cada un deles?
Temos colectores de fracción resto para os residuos sólidos urbanos, de cor verde, de plástico, amarelo, cartón, azul, vidrio, aceite, pilas e roupa.
Na prensa lemos que queren poñer un colector marrón. Para que sería?
Para separar a materia orgánica, levala a unha planta específica onde o transforman en abono para as plantas.
Por que non hai papeleiras nin duchas nas praias?
En canto ás papeleiras, como eran un foco de contaminación, xa que estaban demasiado cheas, as gaivotas e as ratas esparcían o lixo pola praia. As duchas tiveron que sacarse porque se facía mal uso delas, demasiada auga e foron sustituíndose por lavapés.
É certo que pronto se van a prohibir o plástico dun só uso?
Sí.
Que poderíamos facer os veciños para axudar?
Cumprir as normas que o Concello ten nesta cuestión a reciclar.
Ben, imos case rematando, así que aí vai a terceira gañadora. Raquel de cuarto A, coa canción 11 razones para olvidarte.
Matando, así que aí vai a pregunta. Para que se usarán os contenedores marróns?
Agardámosvos no vindeiro programa.
A ser felices.